Құрметті радио тыңдаушыларыбыз, Дулқын радиосында жерім бөлегім тапшыруын алға таба дәвам итәбез. 1 октябрь үлкеннәр көне. Шәмәрдендә яшәүче Иванова София Сабир кызы өчен икеләтә бәйрәм. Бүген ул үзенең 90 яшьлек олы юбилеен билгеләй. Иванова София Сабир кызы 1933 елның 1 октябрендә Тасырның Кукмара районы Югары Шәмәрдән авылында туа. Үсеп буйға жеткеш 1957 елда Иванов Борисқа тұрмышқа шығып Шәмәрдәнгә көшінәләр. София Сабир қызы Шәмәрдән жетіштіру цехына мехші болып ішке урнаша, һәм шунда лайықлы ялға шыққанша 41 ел хызмәт куя. Күп йыллық намуслы хызмәте ішін хызмәт ветераны исеменә лайық була ул. София Сабировна ире Борис белән қызлары Сауия һәм уллары Рафисны тәрбияләп үстереп, олы тормош юлына озаталар. Бүгенге көндә аның 2 ынығы бар. Хөрмәтле София Сабировна, шушы олуг юбилейгыз белән котлап, сәламәтлек телибез. Гөмерегезне саулыкта, сызланмичә, интекмичә, шатлыкта, муллыкта яшәп үткәрегез. Сез дә үзегезнең яшьтәшләрегез кебек ул шырның бөтен авырлыкларын, ачлыгын, ялангачлыгын, авыр хезмәтен татып үскәнсез. Яштан тормыш арбасына җигелүегезгә карамастан, авырлыкларга бирешмичә, хезмәттән тәм, тормыштан ям табып гомер итәсез. Күңел күгегез һәрчак аяз булсын. Шитләп үтсен сагыш, борчулар, ныклы сәламәтлек юлдаш булсын. Аннан кадерлерәк нәрсә бар? Туган көнегез, юбилейгыз белән шын күңелдән сезне котлыйбыз. Сәламәтлек, шатлык, куанышлар, күңел тынычлыгы телибез. Юлларыгызга ак бәхетләр яусын. Шатлык балкып торсын йөзегездә. Кайгы хәсрәт баш ишеннән узсын. Шул теләкләр бездән үзегезгә. Хөрмәтле юбиляр, без сезне гомер бәйрәмегез белән котлыйбыз. Сезгә исәнлек саулык, күңел тынычлыгы, балалар, оныклар куанышы, бәхетле картлык телибез. Туган көннәрегез мөбарәк булсын. Зур хөрмәт белән Саба муниципаль районы, район советы башкарма комитеты, Шәмәрдән авыл җирлеге. Хөрмәтле София Сабировна, хәзер дулкыннарыбызда сезнең хөрмәткә матур җыр яңгырый. Рәхим итеп тыңлагыз.
Oh, my bad. Кошылар сүйшәләр Оғиділігі
Радио тыңлаушыларыбыз, дулқынларыбызда яңғыраған әлігі матур жыр аша біз бүгін Шәмәрдәндә яшәүші Иванова София Сабир қызын 90 яшлык ұлы юбилейі білән тәбрикләдік. Хөрмәтле София Сабировна, шушы ұлық юбилейіңіз білән құтлап, сәлемәтлік тілейбіз. Ғымырығызны саулықта, сызланмеша, интікмеша, шатлықта, муллықта яшәп өткәрігіз. Сіз дә үзігіздің яшташларыгыз кебек үк ул шырның бүтін ауырлықларын, ашлығын, ялаңғашлығын, ауыр хизмәтін татып үскәнсіз. Яштан тұрмыш арбасына жигілуігізге қорамастан, ауырлықларға бирешмеша, хизмәттен тәм, тұрмыштан ям табып ғымыр итәсіз. Күңел күгігіз һәр шак аяз булсын. Шитләп үтсен сагыш, борчулар, ныклы сәләмәтлек юлдаш булсын. Аннан кадерлерәк нәрсә бар. Хөрмәтле юбиляр, без сезне гомер бәйрәмегез белән котлыйбыз. Сезгә исәнлек саулык, күңел тынычлыгы, балалар, ыныклар куанышы, бәхетле картлык телибез. Туган көннәрегез мөбарәк булсын. Зур хөрмәт белән Саба муниципаль районы, район советы башкарма комитеты, Шәмәрдән авыл җирлеге.